2003. gada 23. novembrī par demisiju paziņoja toreizējais Grūzijas prezidents promaskaviskais Eduards Ševardnadze, kurš valsti bija vadījis kopš 1992. gada. Viņš atkāpās pēc tam, kad Grūzijas parlamentā ēkā galvaspilsētā Tbilisi ielauzās opozīcijas atbalstītāji ar bijušo tieslietu ministru Mihailu Sākašvili priekšgalā. Tā bija kulminācija vairākas nedēļas ilgušajiem protestiem pret parlamenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un Grūzijas arvien dziļāku slīgšanu korupcijā un nabadzībā. Ienākot parlamenta plenārsēžu zālē, Sākašvili labajā rokā turēja sarkanu rozi, tādējādi apliecinot, ka protestētāji nav bruņoti un viņiem ir miermīlīgi nolūki. Tāpēc tās dienas notikumi tiek dēvēti par rožu revolūciju. Tbilisi ielās sanākušie cilvēki Ševardnadzes valdīšanas beigas atzīmēja ar mūziku un dejām. Grūzijas sabiedrībā toreiz valdīja pacēlums un ticība, ka valsts beidzot var piedzīvot pārmaiņas, kuru vadīšanu uzticēja Rietumvalstīs izglītotajam Sākašvili. Viņš 2004. gada janvārī pārliecinoši uzvarēja prezidenta vēlēšanās, bet pēc dažiem mēnešiem notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarēja arī viņa vadītā partija Apvienotā nacionālā kustība. Sākašvili 9 valdīšanas gados Grūzijā tika īstenotas plašas reformas, kas palīdzēja ievērojami samazināt korupciju un sekmēja valsts ekonomisko izaugsmi. Viņš arī nostādīja Grūziju uz Eiroatlantiskās integrācijas ceļa, taču Sākašvili pārmeta nedemokrātisku vadības stilu un vēršanos pret saviem kritiķiem. Kopš 2012. Gada Grūzijā valda partija Grūzijas sapnis, kuras dibinātājs ir miljardieris Bidzina Ivanišvili. Grūzijas sapnis valdība uzsāka virkni izmeklēšanu pret Sākašvili, kurš pēc prezidentūras beigām pameta Grūziju. Pirms dažiem gadiem viņš atgriezās dzimtenē un pašlaik atrodas ieslodzījumā. Sākašvili šonedēļ attālināti uzstājoties tiesā paziņoja, ka Grūzijas sapņa valdīšanas laikā Grūzija faktiski ir kļuvusi par Krievijas provinci. Savukārt Apvienotā nacionālā kustība publicēja 11 punktu manifestu, kurā tā aicina stāties pretī Grūzijas oligarhizācijai un stiprināt demokrātiju. Grūzijas sapņa līderis Iraklīs Kobahidze paziņoja, ka rožu revolūcijas gadadienas atzīmēšana ir nekaunība, jo 20 gadu senie notikumi esot radījuši milzu ciešanas Grūzijai. Politologs un bijušais Grūzijas izglītības ministrs Gija Nodija uzskata, ka Grūzija joprojām nav tikusi skaidrībā par to, kādu attīstības ceļu tā iet.
Zināmas ilūzijas vai cerības bija saistītas ar to, ka mēs caur rožu revolūciju beidzot pamet tām Krievijas ietekmes zonu un virzāmies uz rietumiem. Zināmā mērā tas bija pamatoti, jo mēs patiešām vairāk vai mazāk esam izvēlējušies rietumu attīstības ceļu. Tomēr šis jautājums ir aktuāls arī šodien. Mēs joprojām paliekam pie robežas situācijā, neraugoties uz to, ka drīzumā varam saņemt un visticamāk arī saņemsim Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu.
Bet viena no rožu revolūcijas līderiem Nino Burģanadze uzskata, ka Grūzija palaida garām iespēju kļūt par cienīgu Eiropas valsti. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.